Геплер, Адатлык радио тейм. Акшамыңыз хайырлы болсун, урматты радио тыңлаучылары. Шуун 2022 жылдын 31 декабрь, хептанын шенбе күнү.
Эфирде таалыйлы кеппешигимиз, жылдын вакаларын сыйны көзөл Кудай берди деп максат Атаев алып барыйар. Yılın cimlerine tinesek gözel eytem 2022 yıl ne hil oldu, ne emeleri getirdi?
Yıl çılsırımlı geldi deysek yanlışmasak gerek. Önünden çak edilen yağdayların ve karışılmadık pursatların en çemesi yüze çıktı. Hem dünyada hem Sevit'te hem de Türkmenistan'ın özünde özgörüşlükler emele geldi. Türkmenistan'daki esası özgörüşlüklerin biri hakimiyet çalıştı. Bu yağday var da cikmecik sinimizi dinleyelim.
Aramızdan gidip barıyan 2022 yılın devamını Türkmenistan'a en mühüm siyasi vaka görünsüz yokarı devlet vazifesinin ata kurbanını Berdimuhammedov'dan oğul Serdar Berdimuhammedov'a geçirilmeyi oldu. Yine doğrusu yurtta malasırılan son hakimiyet çalışığı dine bir 2022 yılı mahsus vaka değil. Geçip barıyan yıl Türkmenistan'a son bir neçeyle yayvanlandırılan hakimiyeti çalışmak prosesinin has takiği prezident vazifesini ata Berdimuhammedov'dan oğul Berdimuhammedov'a geçirmek prosesinin neticelendirilen yılı oldu. Yılın cimlerine bağışlanan bu makalı Türkmenistan'a hakimiyet çalışına tayarlığın alamattır hükmüne kabul edilen vakaların kronologiyasına nazaraylı mağazıyla çıyar. 2022 yılın 19. martında Aşgabat'ın ruhiyet köşkü ödünün 22 yıllık ömrünü ikinci gedek en bir davralı vakaların birine şayat boldu. Kakası Kurbanuru Berdimuhammedov'un 2007 yılın 14. fevralına kasam edip prezident vazifesine girişen köşkününü Serdar Berdimuhammedov yokarı devlet vazifesine kasam kabul etti. Qara qalstuk, qara pencek, qara balak boy ak köynük geyinip sahna çıkan yaş Berdimuhammedov ağrıs bakışlar bilen sağ elini Türkmenistan'ın konstitusiyasına koyup Türkmen halkına vepalı ve doğruçul hizmet etmeye kasam etti.
Ehli mümkünçülükleri peydalanmağa, Türkmen halkına vepalı ve doğruçul hizmet edecektin mi? Davarali kasam ediyen.
Davara katnaşan hükümeti ve pahalı halk vekilleri yadav bakışların aslına şovhunu el çarpıp tədi prezidenti kutladı. Halkın arkadağlı zamanası ıqlan edilen 2022 yılda önkü prezidentin arkadağ adlandırılayan Kurbanulu Berdimuhammedov'un il gözünün medyanın ünsünün çetleşmeğini, onun hakimiyet halkasının kenara çekilmeğini çaklamak esassız olurdu. Ex-prezident Türkmen parlamentinin yokorku palatasının halk masagatının başlığı vezifesine kaldı. Tədi prezident desine köşk şahiller tarafından arkadağlı Serdar adlandırıldı. Prezident vazifesini atadan oğlu geçirmek prosesinin devamını Türkmenistan'a uzak yıllardan beri devam edeyen avtoritar siyasetten, rayet ve siyasi azadlıkların berk çeklendirilmeğinden, insan hukuklarının kemsedilmeğinden, galiberti son bir neçil veri yitilaşan iktisat kıyınçılıklardan lağır düşen halka hiç yıl reforma vaadası berilmedi. Serdar Berdimuhammedov 2016 yıldan ön yurdun siyasi sahnasında kendi bir görünme yerdi. O 2016 yılın noyavrına Türkmenistan'ın meclisine deputatlığı getirildi. Yönü yaş Berdimuhammedov'un vezife baskançaklarının akı beygelçi 2018 yıldan son batlanı. O 2018 yılın apreline Dışişleri İşleri Ministerinin orunmasarı vezifesine bellenni. 2019 yılın birinci yarımına Akhal velayetinin hakiminin orunmasarı. İkinci yarımına olsa bu velayetin hakimi vezifelerine bellenni. Devlet medyası keçi Berdimuhammedov Medov'un bu sebitte yolbaşlık eden dövrünü sebitte hem buğday borçnamasının hem de pauta borçnamasının üstünlüklü berca yedilenliğini haber verdi. Serdar Berdimuhammedov 2020 yılın fevralına Senağıt ve Kuruluşuk Ministeri vezifesine bellenni. Şonun bir yıl son 2021 yılın 11. fevralına Vicepremier, Yokarı Devlet Gözevçülük İdarası'nın başlığı vezifelerine bellenni. Şeyle de Devlet Hoopsuzluk Gengeşine girdildi. Kiçi Berdimuhammedov kıyısı vaatın içine izli izine yokarı hükümet vezifelerine bellenilen mahali onun halk gözündeki ornu, il önündeki avrayı hem kepillendirilmeye çalışılıyordu. Kiçi Berdimuhammedov 2017 yılın dekabrına Akhal Vilayeti'nin Duşok Ovası'nın bir sağlık merkezinin açılışına katlaştı. 2018 yılın Aktyavrına Günorta Sevit'te tazı ovaların düğünü tutmak davaralarına katlaştı. 2019 yılın yanvarına bakası 2,13 milyar dolarlık iri avtobanın kuruluşuna bağdalığı verdi. Yılın devamına başka da bir neçe mühüm desganın açılış davaralarına katlaştı. Vezifesinin hası yokorlanmağı ulen hası işçenleşip yurdun sevirtlerine sapar edip başladı. Bazarları aylanlı, halkın hal yağdayı ulen kızıklanlı. Bularyň ýany bolsa goňşy döwletlere, Özbegistana we Irana safar edip prezidentler bilen duşuşdy. Türkmenistana Serdar Berdimuhammedowyň WDP batgançaklaryna gysgaly beýgeldirmegine paralel ýurdun döwlet guruluşyna möhüm üýtgetmeler girdilýärdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda öňkü halk maslahaty gaýtadan dikeldildi. Munyň ýany eks-prezident Gurbanyly Berdimuhammedow ýurtda kanun çykarjy ulgamy iki palatalı görnüşe geçirmek barada teklip bilen çykyş etdi. Geçen döwrüň dowamyny Türkmen parlamenti destini iki palatalı ulgama geçirildi. Gurbanyly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň aprelinde täze kanun çykarjy ulgamyň ýokarky palata hökmüne esaslandyrylan halk maslahatynyň başlygy boldy. Şeýlelikde häkimiýeti atadan ogla geçirmek prosesiniň maňzyny ýygnan etmek üçin ýurtda ähli şertler dolu taýýar edilipdi. 2022-nji ýylyň ýanwarynda Gurbanyly Berdimuhammedow duýdansyz ýagdaýda halk maslahatynyň nowatdan daşyr mejlisiniň geçiriljekdigini ýygnan etdi. Adatdan daşyr mejlisde möhüm kararlaryň kabul ediljekdigi aýdylýardy. Munyň ýany 11-nji fevralda köp garaşly nowatdan daşyr mejlis gelip ýetdi. Türkmen döwletiniň ýolbaşçy halkasynyň megerem soňky bir näçe ýyl bäri üstünlük işleýän iri taslamasyny ýygnan etmegin, kontrollü prezident çalışını ıglan etmegin tüyük vaqtı gelipdi. Sebäbi dalaşkär taýýar, halk taýýar, kanunçuluk taýýar. Galiberse de eks-prezident üçünüm hemişelik wezipe taýýar edilipdi. Gurbanyly Berdimuhammedow mejliseden çykyşyna ýygnananlara ýüzlenip öýdünin prezident wezipesinden çekilmek niyetini äşgär etdi. Ol bu niyetini döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek isleklere bilen esaslandyrmaga çalyşdy.
Men ýurdumy üstümden täze tapyrynly döwlet dolandyrsyn. No, täze zamanyň ruhy şertleri. Ýokaram talaplary esasında kemale gelen yaş yolbaşlara yol vermeyi makul bilýärin.
Diýip köni prezident ýygnananlara ýüzlendi. Munyň ýany Türkmenistanyň mejlisi ýurtda möhletünden prezident saýlawlarynyň geçirilýändigini ýygnan etdi. 12-nji marta belenen prezident saýlawlaryna çenli geçen 30 gün töwereg wagtyň dowamyny ýurtda saýlaw kampaniýalary ýaýwanlandyryldy. Saýlawlaryň ýygnan edilmeginiň ýany garaşylşy ýaly Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Gurbanyly Berdimuhammedowyň ogly wice-premier Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dalaşkär hödürledi. Merkez saýlaw topary kiçi Berdimuhammedow derrew hasa aldy. Başga da 8 dalaşkar merkez saýlaw topary tarapyndan belli galyndy. Ýöne jemgyýetçilik pikiri ýurdun syýasy sahnasynda odal asla tanalmadyk dalaşkarlar bilen deňeşdirilenine Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiji ýygnan ediljekdiginiň iki uçtuzluğunu öne sürýärdi. Hamalı Serdar Berdimuhammedow üçin saýlaw kampaniýasy 2022-nji ýylyň fevralyna däldi. Has ozul, onuň wezipe basgançaklaryna beýgilip başlan döwürleri başlanan ýalydy. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe hepde dowam eden saýlaw kampaniýalarynyň dowamyny ýurt raýatlarynyň çol sany büdjet işgärlerinin öz seslerini Serdar Berdimuhammedowa bermegini talap edilýändigini habar berdiler. Awraýly halkary gurumalary şol sany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň demokratik institutlar we adam Kuklar Wonçe idarasy mundan ozal saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Türkmenistana beren teklip namalarynyň bir jaý edilmeýändigini esaslanyp saýlawlara synçy missiýasyny ýibermedi. Türkmenistana 12-nji martda möhletünden prezident saýlawlary geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlaw güni käbir uçaklarda bülletenleriň Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna üýtgedilmegi ýaly saýlaw düzgün bolmalary barada habar berdiler. Garaşly Türkmenistana şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy demokratik hökümetler we awraýly halkary gurumalar tarapından erkin we adalatly saýlawlar hökmüne ikrar edilmedi. Muňa garamadan merkez saýlaw topary Gurbanyly Berdimuhammedowyň oglu Serdar Berdimuhammedow 72.97% öterim ses bilen prezident saýlawlarynyň ýeňijisi ýygnan etdi. Şeýlelikde 19-njy martda Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Tinçler Türkmenistana mylaşylan häkimet çalşygyny Sowet ýurtlary üçin howpli görelde atlandyrdy. Glasgow Üniversitesiniň professoru we Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Luka Ançeski saýlawlaryň ýany Twitter ulgamyny paýlaşan postuny Türkmenistana durmuşa geçirilen dinastik miras düşürlügi Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlary üçin howpli görelde atlandyrdy. Türkmenistana durmuşa geçirilen häkimet çalşygy Sowetde seýrek tolgunçuklaryň dörän ýylyna gawat geldi. Ýylyň başlaryna Gazawstanyň hökümete garşy köpçülükleýin protestler, Täjikistanyň Dağlı Badagşan Sowetini may aýyna dörän protestleriň ýany çakmyşyklary, Özbegistanyň Qaraqalpagystan Avtonom Respublikasynda bolsa Tomus aýlaryna halk gozgalanlary bolup geçdi. Türkmenistanyň ýokary döwlet wezipesiniň gurbanyny Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedow geçirilmegi halkyň soňky birnäçe ýyl bäri ýüzbeýiz bolýan ykdysady problemlaryny, maliýe kynçylyklaryny ýeňletmedi. Galiberse-de ýurtda dowam edýän çäklendirmeler, şol sanly internet ulgamynyňky garaşsyz maglumat çeşmeleriniň häkimetler tarapyndan berk gödäwçilikde saklanylmagy, söz we metbuat azatlygynyň gysylmagy hem-de raýat azatlyklarynyň basgylanmagy bilen bagly ýagdaýlar şol öňkülügine galdy.
Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi bilen dören üýtgüşüklügiň biri aýal gyzlara degişli boldy.
Türkmenistana zenanlary edilýän basyşlar öňgörülip eşidilmedik derejelere baryp ýetdi. Bu barada taýýarlanan giňişleýin maglumatymy diňläň.
Türkmenistanyň zenan ýaşajylar 2022-nji ýylda öňgörülip eşidilmedik derejede basyşa sezewar boldylar. Häkimetler aýal gyzlaryň görkünä, geýinişine we özlerini alyp barşyna gözegçilik etmäge tinançtyk kosmetiki hyzmatlary gadagan etdi. Gözellik hyzmatlarynyň üçin edenleri we olardan peýdalananlary ýygyrlady. Zenanlaryň çağaly bolup bolmazlyk hukugyny çäklendirdi. Gender dengligini kanun taýdan güwä geçýän ýurtda aýallaryň awtomobil sürmek, ulaglaryň öňündäki oturgujunda oturmak, jeans balagyny we ak toy eşigi ýaly giýimleri giýmek gadagançylyk astyna düşdi. Ýaglyk atynmadyk we köçelerde öz ärleri bilen el tutuşup ýören aýallar ahlak terbiýeçiligine çekildi. Zenanlary uçtan tutma gözegçilik aprel ayında başlandı. Birden botoks, yüz boyağı makyaj, saç boyağları, emeli dırnaklar yağlı kosmetik ki bedekleri qadağan edildi. Gözellik salonları yapıldı. Şeyli hizmetleri üpçün ediyen saç beceriyen ustalar bir vada işsiz kaldı ve gizliğini işlemeye mecbur oldu. Ustalar hem onların zenan müşterileri polisi tarafından tutsak edildi. Cerime tezi var oldu. Ayarlardan özlerine serincan vermedlikten daşarı dar köynük, jeans, balık giymedlik talep edildi. Dövlet edara kerhanalarında zinanlardan şeyle zatları meyletin etmeceği hakkında dil katalındı. Kadağınçılıklar zinanların özlerini alıp barışına hemdegdi. Ayarların köçülördü erleri bilen elleşip yürümögünün avtologların ön oturgucunda oturmağının önünü almak çarelerine polisiye katnaştı. Aýal gyzlar babatynda şeýle gadagançylyklara çäklendirmelere we kemsitmelere ýol beren hökümet ençime aýlap munyň sebäbini düşündirmedi we hatda bolup geçýän ýagdaýlary agdamakdan saklandy. Mesele türkmen resmileri tarapından dünge yekeje gedek agdaldy. İýun aýynda mejlisiň deputaty Serdar Aradow türkmen aýallary üçin kosmetik amallaryň gadagan edilmeginiň sanitary sebäplere esaslanýanlygyny öňe sürdi. Zenanlaryň daş keşfine üst başyna özlerini alyp barşyna gözegçilik ýylyň aýagyna golaý biraz gowşady. Hususan da bu paýtagtda duýuldy. Göz aýlaryň daş gabadyň köçelerinde makyajly, bedegli aýal gyzlar köpeldi, sakkaly ýaş ýigitler hem gözeýildi. Ýogsa da sakkal östüren erkek adamlar da Türkmenistanda häkim etler tarapından berk daraldy. Aşgabadyň köçelerinde ýaşlaryň daş keşfi sebäpli saklanmagynyň bet edilenligini habarçylar oktýabr, noýabr aýlarynda habar berdiler. Goýy makyajly, emeli dyrnakly gelin gyzlaryň her ýerde göze ilýänligini we zenanlaryň täze moda görä tikilen uzyn emma dar köýnekleri giýýänligini ma'lum etdiler.
Aýal gyzlar arkaýyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakkal goýberýärler. Ýaňy ýakyny häkimetler bu zatlara agresiw garşylyk görkezýärdi.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda gurrun berdi. Emazinanlary gözegçilik biraz gowşan ýaly görünen hem bolsa, kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň ýurdun daşyna barýan uçurlara goý berilmedik pursatlary ýüze çykdy.
Aýal gyzlarda botoks, emeli kirpik, ýasama dyrnak bar bolsa, migrasiýa işgärleri olary halkara uçurlaryna goý bermeýärler.
Dip uçurdan düşürilen bir näçe zenan bilen söhbetde şolan habarçymyz 22-nji noýabrda Aşgabatdan habar berdi. Uçurdan galyn zenanlaryň biri öz başyndan geçiren ýagdaýlary barada şeýle gurrun berdi.
Migrasiýa işgärleri muny ýokardan berilen tawşyryk esasında dip düşündirýärler. Dodoklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýle kyzatlaryňyzy aýryp geliň. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Sizin dodoňyz emeli, sizi kompýuterdäki ýüz tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasportdaky ýaly tebigi bolmasaňyz biz goýberip bilmeýäris diýärler.
deyip 40 yaşlı Balkanlı denan azatlığa gürrün verdi. Ayarların görkün aprelde başlanan gözökçülüğün güvüzde biraz qovuşamağına qaramazdan denanların özlerini alıp barışı hakimiyetlerin üns merkezinde qaldı. Türkmen metbuğutunda durmuşa çıkan denanları özlerini ne edip alıp barmalıdığını övreden yöriti makalalar çap edildi. Oktyabrda yurdun esası neşirlerinin biri olan Bitarap Türkmenistan gazeti gepleşik deyip diye sorularına degişli makalı çap edip ayarların öz erlerine sülmürep hormat bildirmelidigini yazdı. Şuna mekdeş makalı nayavr ayında Türkmen metbuğutunda yine de çap oldu. Maşgala pedagogikasına bağışlanan makalada hususanda Türkmen maşgalasında gelin neyme etmelidigini sözsüz anmalı, islegleri bakıştan duymalı, işaretlere düşünmeli, düşvü olmalı deyilen pikirler öngötürüldü. Türkmen hakimiyetlerinin yılın devamında denanlar bağıtında yöreden gözökçülüğü maşgala derecesinde zuluma yol açtı. Köpçülüge mälim bolan videoların birinde gözöllük salonuna baran denanın adamsı tarapından yencilenligi görküzüldi. 3 avgust Azatlık Radyosu'na qovuşan 2.5 minutluk video gözöllük salonunda orta yaşlı ayal maşgalanın yencilmeği bilen başlandığı qahırgazaba münen orta yaşlı erkek adam ayalı köpçülüğün önünde rehimsiz urdi. Bu adam qıyğırıp payış sözleri qayğırmadı ve aldığından ayalı urdi ve onu yere yıkıp depti. Video düşürülen bu yağdayı cüvüdün cahaydan çıkıp gitmeyi bilen tamamlandı. Videodan görünüşe yali gözöllük salonunda ona olay başka denan vardı. Olar korku hem neyilelik bildirdi. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi bu videonun köşüdeki salonların birinde düşürülenliğine etti. Ayal maşgala edilen bu zorluğu görküzeyen videonu ilkinci olup çap eden Türkmen News kararsız neşri hem videonun aşkavadın olayındaki köşü etrafında elitini deyilip adlandırılan cahaların birinci katındaki gözöllük salonunda düşürülenliğine haber verdi. Yılın devamında Türkmenistan'da zinanlara görkezilen öngörülü ve şiddetlendik basışlar yurdun Birleşen Milletler Kuramasının Ayal Kızlar Kengeşinin 3 yıllık ağdalığının 1. yılına kavat geldi. Bu aralıkta şu yıl Birleşen Milletler Kuraması tarafından çap edilen kazavat Türkmen maşgalalarında her 8 ayaldan birinin fiziki ya da cinsi zorluğa sebebar bolyanlığını paş etti. Türkmenistan'daki maşgalalarda ayalın durumu ve sağlığı at bilen sentyabrda çap edilen kazavattaki malumatlar Türkmen Türkmenistan'ın Ahal Balkan Daşoğuz Levap ve Mari vilayetlerinde Şerihem Aşkavat şehrinde yaşayan 3000 töbürüğü hocalıkta geçirilen bağırlıkları, her hocalıktaki 18 ve 59 yaş aralığındaki ayal maşgalaları bilen geçirilen söhvet düşlükleri esaslandı. Bağırlığı atlaşan ayaların 12% özlerinin maşgaladı fiziki zorluğa ya da cinsi zorluğa sedevar bolyanlığına aydıptır. Türkmenistan'da ayalar bağıtındaki çeklendirmelerin yine biri abort qadağançılığına degişli oldu. 2022 yılın 17 martında güce giren kanun, zinanın islemedik gövrülülüğünü ayırma için ruhsat berilen mühleti 12 hepteden 5 hepte düşürdü. 2015 yılda kabul edilen yönaşonundan veri güce girmedik bu kanunun durmuşa geçirilmeyi Prezident Serdar Berdimuhamedov devlet başına geçen son girdilen ilkinci kanun ütkötmelerinin biri oldu. Emma kanunun güce girmeyi yılın devamında abort ettirenlerin sayını azaltmadı. Yöne sağlık pudağında para xorluğu arttırdı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki korespondentleri bir neçe sağlık işlerine ve zinanlara salgılanıp bu qadağançılığın ayarlar hastahanelerinde xat köp para xorluğu yol açanlığını haber verdiler. Bu aralıkta lukmanlar hem zinanlar Türkmenistan'da gövrülüğün önün alma için zerur seriştelerin ören azdığını ve köpler için el yeterli değerliğine derler. Birleşen Millet Türkler Kuramasının ilat fondu olsa Türkmenistan'da 15 ve 49 yaş aralığında 160 bin tövrük ayalın gövrülülüğün önünü almak ya da izi süşürmek isteyenliğini haber verdi. Ama malumatta onlara gövrülülüğün hazırkı zaman önünü alış seriştelerini ulanıp bilmezliğinin pezkel beriyenliği bellendi.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde yılın cemlerine bağışlanan yürüytü gepleşigimiz.
Onu Pragadaki stüdyodan men Gözel Kudayberdiyeva ve kardeşim Maksat Atayev alıp barýarys.
Yılın en esası vakasını öğren ve tutuş dünyaya təsir yetiren yağday Ukrayna'da devam edilen uruş oldu. Ukrayna'daki uruşun təsiri sevit yurtlarına hem duyuluyor. Merkez Aziya yurtları Orsiyet'in komşu yurduna vörküzeyen agresiyasına açık karşı çıkmayan masalar. Qoldoğun bermeyerler.
Yoxsa da bu meselede Türkmenistan'ın pozisiyasını ağzasak yerlikli olardı.
Türkmenistanın yolbaşları Ukrayna'da barayan uruş hakta dımlı, emma odalık yıllardan tapavutlulukta orfiyet yolbaşları bilen katnaşıkları EPS'i arttırdı. Bu yağdaya siyasi bilermenler tarafından Türkmen rejiminin saklanıp kalmağı uğruna ediyen tağırlarlar deyilip baka verildi.
Sebep yılın devamında Merkezi Aziyanın tas ehli yurtlarında siyasi cemiyetçilik tolgunçlukları yüze çıktı. Özbekistan'ın Türkmenistan'ın kapitalındaki Karagalpakistan avtonom sevitinde iyunda köpçülüklerin protest oldu. Mayda Tacikistan'ın dağlık Badakhshan avtonom regionunda ilki protestler sonra çaknaşıklar dörödi. Bu yağdaylardan has ön Kazakistan'da ön görülmeş edilmedik derecede köpçülüklerin protestler dörödi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov özünün ilkinci dışarı yurt resmi saparlarını Rusya Federasyasına ve komşu İran'a amala aşırdı. Yönü bu iki devlet 2022 yılda halkarı cemiyetçiliği tarafından yazgırılan hareketleri zararlı, barha köp iktisadi sanksiyalara tedavar edildi, üzgünleştirildi. Bu malumatın cikmecikliği ile tanış olun.
Gepleyer Azadlık Radyosu, mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusya ve İran 2022 yıldaki hareketler zararlı barha köp halkara sanksiyalarına duçar boldu. Olar tövda katnaşıklarını saklap kalma üçün mundan veylak nirelere yüz tutuplarlar. Cogap birek birekine ve hat kiçi üdüne devletleri yöne bilermeler sanksiya girdilen yurtlardan varat olan şeyle bölük büçök birleşiğin kuvatını ya doların günü vatar bilen sevda pudağını tesirli beyazleşmek ukuybuna şüphe bildiriyerler. Rusya'nın ve İran'ın barha çeyeklendirici halkara iktisat sanksiyalarına duçar bulmak bilen bu iki yurt ceza çeyrelerinden tuğulup bilen sevda katnaşıklarını östürmek tağırlarının çeyeklerine birek birege ve 1005 sanksiyalar aslında galyan devletleri yüz tuttular. Rusya ve İran halkara bankulgamlarından, eksport bazarlarından hem de dışarı yurt çeşmelerinden ve teknologiyalarından ımıklı kesilen son ödara sevda katnaşıklarını güçlendirdiler. Şol bir vaqtta bu iki yurt insan hukuklarının depelenmegi ve beylik kemsitmeler zararlı Birleşen Ştatları hem de Evropa Birleşigi tarafından sanksiya girdilen Demirgazık Koreya ve Belarusiyalı üzüngü devletleri bilen Venezuela ve Birmayalı yurtdurlun iqtisadi qatnaşıkları yola koydular. Yönü şeyli devletleri Günvatara karşı görüşmek yali umumi tağırlanın çayaklarını birek birek bilen hizmettaşıgı istek bildiriyenle olsalar. Köpten veri devam ediyen beyazleşlikler, logistik kıyınçlıklar ve önümlerin birmengdeşliği sanksiyasındak istenlik birleşiğinin tesirini ımıklı çeklendiriyer deyip bilermenler aydiyarlar. Olur geografik taydan dağınık yerleşer, olurun birik birikten alara ve satara zatları yok. Ve olur biri verilerini halamayarlar deyip Abaşanın Gazna Departamentinin önkü resmisi, hazır Castellum.ai Gengeştarlık firmasının baş müdür bulun, Peter Piatetski aytti, içinde bolorluk toporçu däl, Qatarwet diýip ol belledi. Rusya ve İran bu ýylda dünýäde iň köp sanksiýa girdilen iki ýurt tökmüne gadam basdy. Geçip barýan ýylda halkara ýazgyryşlara getiren hereketler zerarly olur jogapkärçiligi çekmek üçin edilen synaşyklar bu iki ýurdun problemlerini diňe erwetleşdirmek bilen boldy. Rusiýanyň fevralda Ukraina giňerimli çoluşy ýurdun düşewintli energetik pudowuny nişana alýan bir topar täze sanksiýalara ýol açdy. Köp sanly rus banklary dünýäniň iň ýeri maliýe geçirme ulgamy bolan Swift ulgamyndan çykaryldy. Bu bolsa Moskwanyň sewda amallaryny ýerine ýetirmek mümkinçiliklerini ymakly çäklendirdi. Beýleki bir esas energiýa eksportçy bolan Iran ýöredeniň Cedeli yadro maksatnaması bilen bağlı dünya göğüslerinin arada yatırılan yadro şartnamasını kaytadan dikiltmek maksadı bilen geçirilen gepleşiklerde häzirki bar bolan sanksiyaların aradan ayrılmağını umid etdi. Muna derek Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi İran'ın Rusya'nın Ukrayna'da kuruşuna veren goldoğu sebeple hem de onun yurtta oturumlu hakimete karşı geçirilen protestlerdeki basıp yatırmaları zararlı. Tehran'a karşı täze sanksiyalar girdi. Tehran ve Moskva Ukrayna'da uruş başlamadan odalam sanksiyalardan soğulup geçmek tağırlarının çayaklarını, sevda şartnamalarını bağlaşmağın artıkmaşlıklarını göden önüne tutyardı. İki yurdun resmileri yanvarda Moskva'da duruşup iktisadi hizmettaşlığı, şoltanlı önümçülük ve energetik buduklarına hizmettaşlığı östürmenin uğurlarını ağır alıp masraflaşan mahali İran'ın ve Rusya'nın ikisi de sanksiyalarla nişana alını ve olar bu fırsattan peydalanıp bilirler deyip İran'ın Nevit ministri tweet yazdı. İran'ın prezidenti Ebrahim Raisi noyavrda Rus vekiliyetin Tehran'a kavul edip Moskva bilen katnaşıkları stratejik derece çıkarmağı vaada verdi. Ol munun Birleşen Ştatların ve onun yaranlarının sanksiyaları ve durnuksuzlaştırma siyasatlarına en aygıtlı cevap bolacaktuğunu aytti. Günwatara garşy gitmäge isteg bildiren beýleki ýurtlaryň Moskwanyň we Tehranyň ünsini öýüldürüne çekdi. Russiýanyň uruş tagallarlaryna berýän goldawy derarly hemde 2020-2021-nji ýyllarda hökümete garşy geçirilen protestler basyp ýatyrmagy sebäpli sanksiýa astyna düşen Belarus şu ýyl Moskwa we Tehran bilen söwda gatnaşyklaryny ösdüren täze şertnamalar baglaşmak mümkinçiligine eýe boldy. 2014-nji ýyldaky protestleriň ýany ABŞ we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna sezewar bolan Venezuela şu ýyl Tehran bilen 20 ýyllyk hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy. ABŞ hökümetiniň öňkü aňtuw resmiýeti we häzirki wagtda TD International töwekkülçülük aňtuw kärhanasynyň ýolbaşçy düzüminiň agzasy bolan Benjamin Tsainyň pikiriçe Belarus we Venezuela bilen bir hatarda Demirgazyk Koreýa, Siriýa we Birma, Russiýa ýa-da Iran bilen söwdada rol oýnaýar. Ol ýazmaça beren tesbirini Hitaýyň Russiýanyň we Iranyň energiýa importlarynyň pida görýändigini, ýöne sanksiýalar bozman Russiýa bilen Irana diplomatik we ideolog taýdan goldaw berip näzik deňarymlyk oýununy oýnaýanyny aýtdy. Sebäbi Hitaý Günwatardan kesilmegin hötdesinden gelip bilmez diýip çaý aýtdy. Geň ýere Russiýanyň Hitaýa eksportyny ýokurlandyrmak üçin bahalary arzanlatmagyny, Iranyň neft satmak ugrunak tagallarlaryna ziýan ýetirilmegi hökmüne garaldy. Hitaý we Russiýa sentýabrda ujypsyz zat bilen Iranyň göwnüne awlady. Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň başyny çeken bu iki ýurt Iranyň Gurama resmi taýdan hemişelik agza bolmagy babatda ulalaşdy. Bu bolsa söwda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýol açýar. Halkara iýbermeler we maliýe hyzmatlar babatyna päsgelçiliklere duçar bolýan sanksiýa synak döwletler özara söwdada dürli usullardan peýdalanýarlar. Olar ABŞ dollary bilen denominirlenmedik söwda ýa-da barter bilen meşgullanýarlar diýip çaý ýazýar. Meselem Günwatar sanksiýalary Russiýanyň Hitaý bilen iki taraplaryň söwdada barha köp Hitaý ýuwanyny ulanmagyna getirdi. Russiýa dary kärhanalary hem kriptovalutalary ulanmak arkaly sanksiýalardan sowulmagy synançy etdi. Russiýa bilen Iran köpden bäri dollar merkezi söwdanyň öňüne geçmek üçin alternatif valutalar döretmek baradaky pikirleri öňe sürüp gelýärler. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ele geçirip hem de günnogor Ukrainada Russiýa separatistleri goldap sanksiýasyna düşeli bäri Swift ulgamyna derek öz bank ulgamyndan peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeltmek babatda synançy edip gelýär. Şu ýyl Russiýa bu ugurda Iranyň höwesli hyzmatdaş tapdy. Iran import ulalaşyklaryny aýdylmaýan bir kriptovalutada baglaşanyny öňe sürdi. İki döwlet dollarsyzlaşma synançyklarynyň çäklerini milli valutada söwda etmek babatda hemde özlerinin işlep diren bank tölew ulgamlaryny değişlilikte mir we şetap tölew ulgamlaryny bir-birlerine uygunlaştırmak boyunca tagalla etdiler. Iranyň we Russiýanyň sanksiýasyna ak döwletler bilen göni söwda gatnaşyklary şowsuz bolan halatlaryna olar harwe enjam, tilsimat ýa-da tizri walşdy. Birleşen Ştatlar Demokratik Koreýany Ukrainada barýan uruşda ýararly ýara we ýaşyklary adalýan Russiýany ok däri bilen üpçün etmekde aýpladý. Iran bu aralykda Russiýany Ukrainadaky söwüş meýdanyna ulanýan söwüşçiň we kamikadze dronlary bilen üpçün etdi. Britaniýa bolsa Russiýany ösen harwy komponentler bilen Irana tölegini ýygyna gaýtarmakda aýpladý. Şeýle sowulup geçmeler bir tarapy, Piatetski Iranyň Russiýanyň we beýlik sanksiýasyna ak döwletleriň öz aralaryna şu wagt üçin onsuzam eksport edýän haritlarynyň başga söwdalaşyr ýaly çygmalarynyň ýokdugyny aýdýar. Ol ýerde esasan şol problemi bar. Hawa, siz birek-birek bilen biznes edip bilersiňiz. Ýöne sizde hakykatda beýlikçiniň isleýän zady ýok diýip Piatetski aýtdy. Russiýa, Iran we Belarus bularyň ekresi energiýa öndürjüleri bolup durýar. Russiýanyň Hitaý we Hindistan arada söwdany artdyrmagy bilen Iranyň eksportlary haýallady. Russiýada Belarus da öňüne barjy dökün eksportçylarydyr. Belarusyň bazarlardaky möhüm eksport haridi kali dökünleri bolup durýar. Russiýanyň içerki awtomobil sanagatynyň kynçylyklary Iranyň uloglary we ätiýar şeýlerini eksport etmek tagallalaryna gapaşdy. Ýöne Iranyň öndürilýän awto uloglarynyň howpsuzlygy bilen bagly aladalar bu ugurdaky isleňlik ulalaşygyň üstünlüğüne kölege salýar. Edil şeýle Tehran sanksiýalardan sowulmak tagallalarynyň çäklerini awgust aýyna Russiýanyň uçurlarynyň ätiýar şeýlerini üpçün etmek babatda ulalaşypdyr. We Moskwa bolsa geçen ýyl Rus uçurlarynyň Irana eksport edilmegi babatda Tehran bilen düşünşmek ulalaşygyny gazandy. Ýöne bu ulalaşyklary durmuşa geçirmegi mümkinçilikleri sorag astyna. Russiýada adamlar Iran awtoulaglaryny sürmek istemeýär we Iranyň adamlar Rus uçurlaryny uçmak istemeýär diýip Piatetski aýtdy. Muňa garamadan Russiýada da, Iranda da resmiýler öz aýtmaklaryna görä Günwatarynyň öýlerini ykdysadtaýdan öňüleşdirmek tagallalaryna garşy görüşmekde gyzyklygyny bildirýän döwletler bilen täze söwda mümkinçiliklerini isleg bildirmek dowam etdirýärler. Rus prezidenti Vladimir Putin 15-nji dekabrda öz ýurdunyň Aziýadaky, Latin Amerikasynyňky we Afrikadaky hyzmatdaşlar bilen söwda gatnaşyklary ösdürmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Biz asla öz özüňizi öňleştirmek ýoly bilen gitmersi, Putin aýtdy. Gaýtan biz gyzyklanma bildirýän hemmeler bilen hyzmatdaşlygy giňeldýäris we giňeldirsi, ol bellidi. Ýöne bar bir sanksiýa girdilen döwletleriň arasyna geleşikleriň köpsi kiçigi urumly bolup ekspertler Russiýanyň we Iranyň hemde olaryň bölek puçuk söwda hyzmatdaşlarynyň özlerine garşy jaza çäreleri diýenlerine garşy täsirli görüşmek mümkinçiliklerinin çäkildigini aýdýarlar. Sanksiýalardan sowulmak çäreleri rejimin aman galmagyny üpjün etipler. Ýöne ykdysady ösüş getirmez diýip çaý aýdýar. Bu sanksiýa synak döwletler birleşiginiň güni batar bilen ykdysady bäsleşligi akla sygmajak zat.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi tamamlaýarys.
Onu Pragadaky studiýadan men Maksat Ataýew, kardeşim Gözel Hudaýberdiýew bilen bilelik talyp bardyk. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Öňümizdäki ýyl ählimize asudalyk, saglyk we bereket getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly radio dinleyijiler.